kompak yang dibiayai dari CRF. Adapun rekompak sendiri itu ya rehabilitasi, rekonstruksi masyarakat dan permukiman berbasis komunitas.
Oh iya iya.
Untuk JRF-nya sendiri itu kepanjangannya ya Java Reconstruction Fund.
Nah, Java gitu. Java Reconstruction Fund.
Iya. Nah, silakan.
Iya. Tadi ngerekamnya terlambat, Pak. Tapi enggak apa-apa lah.
Ya, enggak apa-apa. Udah biasa lah.
Pokoknya mungkin ntar ada tanya jawab ya Pak, apa langsung dikasih tanya jawab?
Iya, monggo, silakan mau
nanya,
mau menanyakan apa yang bisa kami jawab, kalau nggak bisa kami jawab ya kami bawa pulang
buat PR,
buat PR di rumah kita kerjakan kan, kita bawa lagi sini. Oke, silakan Mas. Siapa Mas?
Mas Tio, wo, tadi saya belum kenalan ya. Oh,
penyiar malah rakan.
Lah misalnya pendengarnya udah pada tahu ya Pak.
Oh gitu. Oke, Mas Tio, silakan Mas Tio.
Iya. Oh iya ini. Oh iya, mungkin
kepengen lo ya.
Kempek wae iso karo iki lho.
Kepengen barang lho.
Gawe kepengen lho, wis dicapke. Wah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak bisa menjawab atau Mbak Ibu itu. Nah, ini seputar rekompak JR malah jadi grogi.
Thomas grogi.
Apa itu rekompak JR? Nah, mungkin bisa diterangkan atau dijelaskan.
Oh, Mbak Evi. Oh ya, mungkin saya bisa memberikan gambaran sedikit. Terkait dengan apa itu rekompak JRF. Jadi tadi Pak Ewin sudah membahas bahwa rekompak itu pada intinya adalah kalau kita lihat dari kepanjangan arti rekompak sendiri, itu yang harus pertama kali kita sampaikan, bahwa rekompak itu adalah singkatan atau kepanjangan dari rehabilitasi, rekonstruksi masyarakat dan permukiman berbasis komunitas. Dan memang program rekompak ini hadir karena adanya bencana gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jateng, yaitu sekitar tanggal 27 Mei 2006, dan juga adanya bencana di Pangandaran tsunami di Jawa Barat tanggal 17 Juli 2006. Dan program rekompak ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Jadi dengan adanya bencana itu, kemudian ada kesepakatan antara beberapa negara di Uni Eropa, itu mereka menggalang dana itu dalam suatu rekening namanya Java Reconstruction Fund, atau yang tadi oleh Pak Erwin sudah disebutkan JRF, di mana pengelolaannya itu dilakukan oleh Bank Dunia. Dan memang intinya program ini berbasis mitigasi bencana, yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga ke tahap pemeliharaannya. Dan kegiatan rekompak JRF itu pada saat ini itu berupa bantuan dana lingkungan. Seperti mungkin di beberapa wilayah yang sekarang mendapatkan bantuan dana lingkungan, itu ada kegiatan-kegiatan infrastruktur dalam rangka pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut. Mungkin kalau di daerah sekitar sini, di sekitar Bauran itu ada wilayah di Desa Terong, kemudian Wonolelo, itu juga mendapatkan program ini. Mungkin itu sekilas tentang rekompak ya, tentang rekompak JRF.
Iya, berarti untuk wilayah Bauran ini tercover gak ini?
Bauran ini sepertinya masuk ya.
Masuk ya. Masih di tahap preparasi kayaknya.
Preparasi ya. Untuk replikasi. Jadi begini. Jadi program rekompak itu selain dilaksanakan secara reguler oleh DMC di bawah kendali langsung dari JRF, ini juga memberikan kesempatan untuk Pemda tingkat 2 untuk mereplikasi program ini. Nah, di tahap awal ini tetap kita dampingi untuk program replikasi mulai dari rencana penataan permukimannya, nah, penyusunan dokumen itu dulu, itu awalnya di situ. Sepertinya Bauran ini masuk ya?
Masuk. Tetap ya, masa direplikasi untuk tahap ini kayaknya masuk Pak ya.
Gitu. Masa istilahnya bauran di atas ini tempatnya ya.
Nah ini kan bauran tapi yang paling atas Pak.
Oh, bagian
kan yang berapa ya? Yang 80% kan itu lembah, kalau yang berapa persen itu gunung, bukit. Nah, termasuk di sini bukit. Nah.
Ya mudah-mudahan lah nanti pada saat penyusunan itu masyarakat yang di atas bukit ini juga bisa incas ya
dalam
perencanaan penyusunan dokumen itu. Oke. Silakan nih, mau tanya apa lagi bebas aja Mas tanyanya. Ini ada Pak Heri juga.
Oh iya Pak Heri ini tadi
Rianto ini.
Oh.
Ya sebagai ini apa? CBDRM.
Oh, CBDRM itu apa?
CBDRM. Apa CBDRM ya Pak Heri? Wah, aku malah lali ya. Ini sini. Sini. Wah, ini ngerti nih. CBDRM nih. Nah. Ini Pak Heri ya. Ini Pak Heri mungkin bisa menambahkan sesuatu ini. CBDRM itu apa, Pak?
CBDRM adalah singkatan dari bahasa Inggris Capacity Building Risk Management Disaster. Jadi SD-nya ya itu semacam asisten yang mengkoordinir kegiatan kegiatan yang ada di satu wilayah dampingan. Jadi untuk CBDRM yang ada di DMC Jogja itu ada 4 CBDRM, dan ke depan mulai bulan Juli kemarin itu sudah berganti nama menjadi koordinator lapangan. Jadi untuk wilayah CBDRM atau korlap itu membawahi 3 tim lapangan, yang di dalam tiap tim ada teman-teman dari fasilitator dan IC. Dan tim yang di lapangan itu ada 5 sampai 7 desa dampingan.
Oh gitu.
Ya, jadi termasuk desa yang di selatan Bauran Wonolelo.
Wonolelo
itu menjadi wilayah di korlap 1 dampingan kami.
Penyari malah menang bae
gitu. Ya tak tanya lagi, tak tanya lagi.
Malah ora bayaran lho.
Berapa apa benar? Malah grogi, Pak. Berupa apa saja kegiatan rekompak JRF khususnya di desa Terong? Soalnya ini tadi dampingannya kan Terong ya Pak?
Iya, jadi salah satu dampingan, bukan dampingannya toh ya, salah satu dampingan
ya,
itu ada di desa Terong. Nah mungkin ini untuk Terong ini Pak Heri juga ini yang istilahnya sing bau rekso di sana gitu kan. Nah, dia yang menguasai seluruh seluk-beluknya, mulai dari masyarakat sampai di pendampingnya gitu. Ayo Pak Heri.
Ya, untuk salah satu desa dampingan kebetulan untuk daerah yang pertama kali dulu awal itu di Kecamatan Delingo, Desa Terong. Itu merupakan desa pertama untuk Delingo, dan di sana telah ada kegiatan usulan-usulan dari warga masyarakat, muncul semacam kebutuhan dari masyarakat masalah air bersih. Jadi di Desa Terong secara khusus pada bulan-bulan menjelang
kemarau
itu mereka sudah kesusahan untuk mencari air bersih, sehingga yang diusulkan dari banyak warga pada saat penyusunan yang namanya dokumen CSP itu adalah air bersih. Sekiranya itu, dan untuk kegiatan CRF air bersih yang di Terong sudah ada beberapa sumur dalam, dan itu mereka merasakan manfaat yang sangat besar sekali. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan.
Gitu, Pak. Soalnya di lingkungan di sini juga ada sih, Pak. Rata sini pakai, masih pakai sumur bor kalau yang wilayah atas itu.
Iya. Memang kebanyakan untuk wilayah perbukitan
sumur bor.
Sumur bor karena susah itu.
Tapi ya kadang airnya enggak selalu, maksudnya ngalir terus kan harus dijatah atau apa kayak gitu.
Oh iya, itu kaitannya dengan nganu kinerja pompanya.
Oh, kinerja pompanya ya.
Bekerja 24 jam kan. Nanti jebol ya masyarakat sendiri yang kapiran kan.
Iya. Ya, Pak, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Pak Men, ini contekannya tak jebuke.
Oh, iya. Sudah kita siapin dong.
Kita bakalan nyontek itu.
Oh iya.
Nah, mengapa dipilih sarana air bersih di Desa Terong? Terus apa saja persiapan yang diperlukan untuk sarana air bersih ini? Monggo dijawab, Pak.
Ayo, Pak Iri.
Aku lagi. Borong-borong ya, ada apa? Tadi saya mungkin di awal saya sudah mengatakan bahwa mengapa mereka memilih air bersih, karena memang usulan awal itu warga membutuhkan air bersih. Usulan ini muncul dengan adanya suatu kegiatan yang namanya RPP atau bahasa Inggrisnya itu CSP. Kalau RPP itu rencana pembangunan, rencana penataan permukiman, salah ini. Kalau CSP, Community Development Plan, nah, artinya tadi RPP. Jadi di sana dari usulan banyak warga, jadi kegiatan CSP ini muncul dari tingkat basis, dari tingkat RT naik ke dusun, dusun naik ke desa. Itu sebagian besar mereka mengusulkan prioritas usulan air bersih. Dan setelah itu muncul dan disepakati oleh warga, lalu dilakukan semacam penilaian, istilah kerennya verifikasi oleh pihak DMC dan NMC. Dan dari penilaian itu DMC dan NMC mengatakan bahwa usulan dari warga Desa Terong itu layak sehingga dapat diusulkan untuk mendapat dana bantuan dana lingkungan, istilah kerennya BDL. Dan setelah itu berjalan, sebelum ada proses selanjutnya, tentunya ada persiapan-persiapan untuk warga desa, untuk semacam panitia pembangunan yang ada di masyarakat. Dan untuk proses-proses selanjutnya itu proses teknis, ada masalah kajian dampak lingkungan, ada masalah kajian dampak sosial, terus ada lagi tentang kajian teknis untuk penentuan kedalaman air. Istilahnya itu adalah geolistrik.
Geolistrik.
Ya, geolistrik. Jadi semacam ilmu untuk mengetahui seberapa kedalaman air yang ada di dalam tanah sana. Tapi itu juga cuman sebagai ilmu, jadi kita juga tidak tahu apakah air yang ada di dalam sana itu benar-benar ada. Saya kira itu mungkin ada lagi.
Oh iya, Pak. Tak siapkan contekannya dulu.
Iya, pokoknya ini kesempatan bertanya yang banyak-banyak. Ini mumpung ketemu dengan kita-kita.
Oh, iya, kan, soalnya orang-orang penting nih.
Oh iya, ini bentar lagi saya dapat undangan ini untuk menghadiri sunatan.
Iya, terus ini bagaimana tahapan kegiatan sarana air bersih di Desa Terong?
Mbak Evi mungkin bisa menambahkan.
terkait dengan tahapan kegiatan FAB atau sarana air bersih di Desa Terong. Jadi pada dasarnya untuk kegiatan di Rekompak ini, semua proses itu dijalankan dengan mengedepankan rembuk di tingkat masyarakat. Karena memang kita berbasis komunitas, sehingga rembuk merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan. Kemudian dilakukan penjaringan relawan di masyarakat untuk dibentuk menjadi panitia pembangunan, atau istilahnya tuh kalau di masyarakat sering disebut dengan PP. Kemudian setelah itu dilakukan penguatan kepada pelaku dan masyarakat itu dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini nanti didampingi oleh tim fasilitator, sekaligus juga dilakukan pelatihan dan pendampingan oleh tim fasilitator. Kemudian baru masyarakat melakukan tahapan-tahapan kegiatan sesuai siklus yang ada di Rekompak, seperti melakukan survei pengukuran, kemudian melakukan membuat atau menyusun gambar desain, kemudian melakukan perencanaan anggaran biaya, dan kemudian selanjutnya dituangkan dalam suatu proposal. Kalau di Rekompak itu proposal disebut dengan DTPL atau Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan. Nah itu yang menjadi dasar untuk pelaksanaan BDL atau Bantuan Dana Lingkungan. Setelah melalui uji kelayakan dokumen yang dilakukan oleh DMC maupun NMC, maka tahapan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan dilakukan kegiatan infrastruktur dan juga dilakukan monitoring kegiatan sekaligus pelaporan pertanggungjawaban. Mungkin itu, mungkin Pak Erwin bisa menambahkan tentang hal ini, Pak Erwin.
Oh iya, monggo Pak Erwin.
Iya. Jadi untuk apa ya? Untuk terutama di Terong ini. Jadi pada prinsipnya semua diawali dari yang namanya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Evi. Di situ ada namanya DTPL ya, Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan. Nah ini isinya macam-macam ini, mulai dari proses rembuk sampai dengan kajian-kajian, kemudian dari survei-survei, kemudian dari kelayaan gitu ya. Nah, ini baru kemudian dari uji dokumen yang dilakukan oleh DMC dengan NMC ya. Tadi belum tahu ya NMC itu apa ya?
Belum tahu, Pak. Nah, belum sempat ditanya tadi.
Iya, NMC itu National Management Consultant. Kalau ini kan DMC kita, oh, ini
DMC, ya.
District Management Consultant. Jadi ini atasannya DMC gitu kan, dalam satu struktur organisasinya. Nah, ini setelah disetujui semuanya, ya sudah mulai kegiatan pelaksanaan pembangunannya, infrastruktur, kemudian pengawasannya itu dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, ya kan? Oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan didampingi para fasilitator di lapangan. Jangan lupa kita di lapangan juga punya fasilitator yang selalu mendampingi ya. Nah, khusus untuk ini masalah terong ini kan penyediaan air bersih ya. Nah, ini diambil dari yang namanya air tanah dalam. Jadi kita bikin sumur bor di kedalaman tertentu sesuai dengan data yang muncul di proses studi geolistriknya itu. Kita akan tahu, oh di kedalaman sekian itu ada aquifer. Aquifer itu wadai banyu, Mas.
Oh ya, wadai banyu. Nah,
bukan banyune loh. Kita tidak bisa
mendeteksi. Baknya atau apa itu, Pak?
Nah, baknya lah, ya kan. Tapi kita enggak bisa mendeteksi ada airnya banyak apa enggak, itu kita enggak tahu.
Oh, berarti di bawah tanah itu.
Di bawah tanah. Kita namanya pakai metode selam bersih itu, perambatan gelombang listrik. Nah itu kita hanya bisa mendeteksi wadai, Mas. Jadi jangan terus dikira oh di sini ada air banyak, air ini enggak, ini hanya perkiraan saja gitu kan. Karena di bawah tanah sana enggak ada yang tahu, Mas.
Iya.
Nah, setelah itu baru dilakukan proses pengeboran dengan melibatkan pihak ketiga. Karena ngebor itu kan perlu peralatan khusus.
Iya.
Nah, masyarakat kan enggak bisa ngebor dengan di model di pakai tenaga okol kan.
Iya,
nah,
iya.
Kan harus pakai tenaga mesin gitu kan. Nah, itu di pihak ketiga kan. Caranya ya melalui lelang. Ya, tetap menggunakan lelang. Jadi kompetitif. Jadi tidak ada wah, aku pengen saya ngebor si A, si B, si C gitu, enggak bisa.
Berarti lelang antar para pengebor itu ya, Pak?
Oh iya, iya, kita bikin dokumen lelangnya, kemudian kita undang para pengebor yang punya sertifikat. Nah, baru mereka kasih penawaran gitu. Itu Mas, ini gambaran awal di proses pengeborannya.
Berarti untuk apa? Untuk mengetahui kalau di daerah itu kandungan airnya banyak itu pakai alat yang untuk mendeteksi ya, Pak?
Iya, itu namanya studi geolistrik.
Studi geolistrik.
Studi geolistrik. Jadi banyak ahlinya di Jogja itu, di UPN itu banyak, kemudian di UGM juga ada. Nah, itu. Pokoknya orang-orang yang ahli dalam geologi pasti paham tentang geolistrik. Nah, gitu. Apa jenengan mau di geolistrik?
Waduh. Nah,
iya pemirsa, ini penyiarnya ini
pemirsa aku ada ke TV.
Oh pendengar. Wah iya. Nah, saya biasanya siaran di TV. Ya. Di itu loh program Waspadalah.
Waspadalah. Berarti alatnya itu untuk apa? Mendeteksi itu apa? Berapa sampai jauh kedalamannya itu? Batas maksimal itu loh, Pak.
Iya, itu istilahnya kan dia memakai metode perambatan gelombang listriknya. Jadi untuk kedalamannya itu sebenarnya itu bisa diukur, ditentukan dari peralatan yang ada di atas gitu kan. Itu hanya modelnya kabel ditancapkan gitu, kemudian dialiri listrik, dia mengenai satu area yang mengandung, dicurigai mengandung air, dia akan mengeluarkan data-data tertentu kayak gitu. Sampai kedalaman ya, kedalamannya ya banyak, sampai 200 meter.
Kalau misalnya kayak di Gunung Merapi itu kan.
Wah, iya, Gunung Merapi itu kalau di alat ini Mbak Maridan yang keluarkan gitu. Ya kan? Gitu, Mas.
Ya terus ini apakah ada sistem lelang untuk yang mengerjakan tadi makanya udah dijawab.
Iya, iya, tadi sudah ya.
Belum ditanyakan malah udah dijawab.
Ya, ya sampean enggak nanya-nanya ya tak jawab pisan kan gitu.
Nah, ini untuk sarana air bersih bekerja sama dengan pihak mana saja untuk kegiatan sarana air bersih ini.
Oke. Nah, ini tadi saya mengulang lagi. Oh, wedange teko.
Oh iya.
Wah, iki ono wedange bareng. Ya. Jadi gini, untuk apa namanya kerjasama ya dengan pihak mana saja, itu yang pertama yang jelas terlibat adalah pada saat kita melakukan survei awal ya.
Oh, yeah.
Survei kajian geolistrik itu tadi kita melibatkan pihak yang ahli di bidang itu. Kebetulan kita menggunakan dari Fakultas Teknologi Mineral UPN. Nah, itu kemudian dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul kita bekerjasama itu dengan Dinas Pengairan Bidang Sumber Daya Alam. Itu terkait dengan perizinannya, Mas.
Oh iya.
Karena kita membolongi bumi itu kan harus
izin
itu ada aturannya,
iya,
itu kan.
Ada aturannya.
Itu. Nah, kemudian untuk kerjasama yang lain ini jelas ya dari mana namanya dari DMC.
Iya DMC.
DMC dan NMC itu melakukan fungsi-fungsi advokasi sama supervisi. Dalam arti nanti pelaksanaan pengawasannya itu kan sepenuhnya oleh masyarakat. Ya kan?
Nah. Kabelnya enggak sampai ini.
Oh iya, maju saja Pak, akhirnya tinggal dulu Pak. Nah. Sampai mana tadi?
Aslinya ceklek.
Malah saya lupa.
Iya. Jadi untuk pekerjaan ini kan sepenuhnya masyarakat ya yang mengawasi.
Iya.
Tapi dari DMC dan NMC itu juga berperan dalam memberikan advokasi, pendampingan ya, supervisi untuk kelancaran pekerjaan itu. Gitu. Mm-hmm. Di samping itu juga teman-teman fasilitator di lapangan ini juga everyday ya, tiap hari hadir dalam rangka pengawasan pelaksanaan pekerjaan, termasuk IC mas, kita punya namanya IC.
IC.
Infrastruktur kontrol.
Oh, infrastruktur.
Nah,
itu. Ya, terus ini lagi, bagaimana distribusi air bersih ini ke masyarakat?
Wah, ini ya. Pak Heri ya. Dia mau menambahkan ini.
Tadi udah di bagaimana mencarinya, tentunya setelah disedot di sub memakai pompa. Air itu ditampung dalam suatu
ini bak. Boleh sambil minum toh?
Oh, boleh aja Pak, monggo Pak. Diunjuk.
Buruan gua. Garing iki.
Sing ngomong-ngomong. Disedot dan ditampung dalam satu bak besar yang namanya bak utama. Dan dari bak utama itu nanti didistribusikan ke warga yang membutuhkan. Dan untuk sistem pendistribusian itu ada dua sistem yang dilakukan untuk di Desa Telong, yaitu model SR, sambungan rumah, dan keran umum, bukan HU ya. Kalau HU itu nanti ada baknya, kalau keran umum berarti diputer airnya ngalir. Untuk SR itu tentunya ada meterannya, itu bagi warga yang mampu dan langsung masuk ke rumah. Keran dibuka, air mengalir. Kalau KU, keran umum, itu memang wajib ada untuk menyediakan bagi warga yang pada saat ini, sampai saat ini, belum mampu untuk melakukan penyambungan. Jadi keran umum itu digunakan bagi semua warga yang belum mampu memasang SR,
sambungan rumah,
sambungan di rumah. Saya kira itu untuk sistem yang ada sampai saat ini, dan itu kelihatannya sampai dengan saat ini berjalan dengan baik dan lancar, dan pengguna SR di tiap waktu itu bertambah karena mereka dengan mudah tidak usah keluar dari rumah bisa mendapatkan air bersih.
Jadi saya tambahkan gini mas, untuk sistem pengalirannya ya, itu kita menggunakan gravitasi.
Oh, gravitasi.
Jadi air dari sumur itu kita pompa ke reservoir, itu kita tempatkan di tempat yang paling atas.
Paling atas.
Paling tinggi.
Iya, paling tinggi.
Nah, kemudian baru kita distribusi, kita alirkan ke bawah ke masyarakat tanpa bantuan pompa lagi gitu. Jadi pompanya hanya satu saja untuk nyedot.
Nah,
sampai sekarang malah di Terong itu sudah pengelolaannya sudah bagus, sudah berjalan baik, sudah menghasilkan uang mas. Jadi masyarakat itu mengelola secara mandiri ya, sudah mempunyai maksudnya pengelola air bersihnya itu, dan sekarang sudah melayani sekitar mungkin sampai hampir 200-an kakak ya. 200-an kakak itu sudah tercover semua gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan juga akan lebih banyak lagi gitu untuk ini, karena ibaratnya kalau di Terong itu air adalah kehidupan.
Iya betul Pak, di mana-mana air adalah kehidupan Pak.
Oh gitu ya.
Gak hanya di Terong.
Ya, kalau di kota kan uang adalah kehidupan. Ya.
Berarti apa ya, otomatis itu lebih efisien ya Pak, karena kan pakai satu pompa, perawatan juga lebih mudah ya.
Oh iya.
Lebih irit ya.
Iya betul betul. Jadi ini tapi tergantung juga, tergantung dalam hal kedisiplinan dalam mengelola mas. Jadi kita juga pompa itu juga bikinan manusia.
Iya kan? Betul.
Nah, itu kan perawatannya mesti ekstra gitu kan, apalagi pompa itu kalau digeber terus menerus
cepat rusak.
Nah, cepat rusak. Enggak cuma pompa, manusia saja kalau digeber terus ya.
Iya.
Don, juga kan, iya. Nah, kan gitu.
Kalau mungkin agak menyimpang sedikit Pak, maksudnya okay. Untuk wilayah sini itu kan sumur pompanya di bawah, terus untuk pendistribusiannya mungkin masih pakai pompa juga kayaknya. Jadi nggak taruh di atas. Ya kemarin di sini kan juga ada itu mahasiswa KKN UGM yang apa kemarin sih baru pompa IRD, walah saya mah kurang tahu Pak. Ya terus saya tanyakan warga semua soalnya. Ya ntar
gitu. Gimana tadi pertanyaannya? Yang menyimpang tadi gimana?
Ya tadi kan
saya suka hal yang menyimpang enggak kan?
Yang penyimpangan, yang penting bukan penyimpangan sosial.
Oh, okay. Jangan dipelesetkan. Sosial saja bukan lainnya.
Kan untuk wilayah di wilayah Jambon sini kan tergolong masih pakai sumur bor juga. Kalau situ sumur pompanya masih di bawah sana di RT 1 dan itu kan di mungkin untuk distribusi ke wilayah yang kayak RT 4 yang paling tinggi sih. Kalau mungkin ya masih pakai pompa juga, jadi ya enggak. Kalau diterang tadi kan ditaruh paling tinggi
dialirkan,
itu kan lebih efisien.
Betul betul. Ya mungkin gini, kalau untuk mungkin untuk pengembangan ya pelayanan untuk daerah yang lebih atas itu bisa saja dari reservoir yang di bawah itu bak penampung di bawah ya, tinggal didorong lagi pompa ke atas, didorong lagi ke sini, dibikin bak lagi. Yang paling tinggi, nah kemudian didistribusi untuk wilayah sini gitu. Ya cuman ini kan kaitannya sama
uang,
rupiah ya kan, duit,
gitu. Terus yang apa mungkin yang di wilayah Jabon kemarin kan baru dibuat baknya pak yang paling tinggi itu kan cuman yang maksudnya ya ada mahasiswa KKN UGM, kebetulan kan proyeknya membuat bak di tempat yang paling tinggi itu, mungkin ya apa kayak di terong itu mungkin bisa diterapkan.
Oh iya iya pasti, saya rasa itu bisa, itu sebenarnya kajian-kajian kayak gitu bukannya hal yang sulit ya untuk dilakukan, apalagi kalau kita sudah tahu tekniknya. Nah silakan monggo kalau mau belajar untuk pengembangan masalah air bersih ya bisa bermain ke DMC Jalan Gambiran nomor 25.
Jalan Gambiran 25.
Ya. Benar ya? Nomornya 25 ya?
Iya, 25. Jalan
Gambiran. Ketok dari sini paling ya 15.
Iya, ya saudutan itu tekan wisan.
Oh, mana langsung anu Mas? Apa Pak terjun dari itu atas dong.
Ya,
jatuh lah langsung sampai ya. Sampai akhirat. Ya.
Sampai UGD Mas.
Ya. Oh, terus ini Pak, mungkin hambatan atau kendala yang dihadapi di lapangan.
Wah ini kalau masalah hambatan itu sangat ini ya kompleks. Sebenarnya kita tidak bisa mengukur dalam arti ini menjadi sebuah hambatan atau tidak. Tapi saya akan bicara masalah secara umum saja ya.
Iya.
Untuk Delingo, untuk masalah di terong itu ya, itu kan medannya berbukit-bukit. Ya kan. Nah, sementara aliran air di dalam pipa itu kalau melalui medan yang berbukit-bukit itu kan perlu trik-trik khusus gitu loh. Ya kan. Nah, banyak aksesoris di pipa itu yang untuk yang penting itu kan gini, kalau untuk pengaliran air di perbukitan. Air bisa sampai di tujuan dengan selamat sesuai dengan yang diinginkan kan gitu. Ya, nah, betul. Di sepanjang pipa itu kita banyak pasang aksesoris gitu Mas. Untuk menjaga stabilitas tekanan itu hingga bisa konsisten air itu masuk ke masyarakat.
Maksudnya aksesoris itu jadi aksesoris.
Nah, aksesoris ini bukan gelang, kalung, anting-anting Mas.
Aksesoris.
Aksesoris pipa itu pipa. Gini. Jadi pipa itu kan ada yang namanya valve ya kan. Nah, ini kalau di medan-medan perbukitan gitu kita banyak menggunakan air valve, jadi katup udara Mas, pembuang udara, jadi ben satu sisi itu membuang angin di dalam pipa, yang kedua juga menjaga konsistensi aliran itu di titik-titik yang paling tinggi ekstrim gitu kita pasang, kemudian di titik rendah yang paling rendah kita pasang juga yang namanya backwash kran, jadi kran untuk penguras. Jadi biasanya kan kalau di apa namanya di tempat yang paling bawah setelah ada ketinggian gitu ada endapan lumpur atau apa kotoran gitu, nah itu kita buang di situ. Itu
ya mungkin buat para pendengar indie radio atau indie mania yang ingin bertanya silakan SMS atau phone live di 0274 332 7750. Mungkin pertanyaannya ya tadi tentang sarana air bersih Pak, intinya ya tadi ya.
Iya, boleh
air mungkin bersih, agak menyimpang juga boleh kok.
Infrastruktur yang lain boleh karena kita juga bikin jembatan, bikin jalan rabat beton, bikin drainase, bikin apa namanya? Sumur resapan gitu. Banyak gitu.
Berarti banyak apa? Isongane banyak ragamnya ya, Pak. Enggak cuman apa air bersih tadi.
Oh, enggak. Ya mungkin khusus untuk sore ini kita suguhi air bersih dulu ya kan. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya ya, bisa yang lain lagi.
Nah, ada gitu. Yang phone Pak. Ada yang telepon Pak, sebentar Pak.
Oh iya.
Angkat dulu. Ya. Halo. Mau bentar Pak, ternyata ini apa belum disambung.
Oh, belum disambung. Waduh, ya.
Bentar, saya sambung dulu.
Halo. Ya. Ya, halo, selamat sore. Ini siapa ya?
Ini dari keluarga Jambon aja, Pak.
Oh, ini dari Jambon, Pak, ini.
Oh, Jambon.
Oh, masyarakat sini juga.
Ya, sini kan tadi Bapak udah... Gini loh, Pak. Tadi kan Bapak udah mengasih tahu tentang air bersih.
Iya.
Nah, ini di warga Jambon ini sudah ada air bersih dari... Jepang pompa air itu, Pak.
Oke.
Nah, ini dari Bapak sendiri maunya kan ada bapaknya ada yang perbukitan tadi loh Pak.
Iya.
Dari warga Jemun ini ada sosialisasi nggak Pak tentang pengaliran air yang bagus ini loh Pak.
Maksudnya?
Ini loh Pak, maksudnya sosialisasi ini loh Pak. Ada pembimbingan nggak dari Bapak itu? Tentang pengelolaan air bersih atau pengalirannya gimana, no, bisa enggak no, dari warga itu, Pak?
Oh, gitu.
Cara kerjanya gimana, atau yang bagus gimana, no, Pak? Bisa enggak, Pak, kira-kira?
Ya, terima kasih. Mas siapa ini, Bih?
Ini dengan Mas Andri.
Oh, Mas Andri.
Mas Andri. Oh, mungkin, anu, Mas, jangan ditutup dulu. Ini mungkin tadi kan, apa, kan jenengan kan di wilayah Jambon. Deket ini, maksudnya wilayah Jambon ini katanya dulu itu di wilayah Baran ada IRD, nah itu sampai ke masyarakat nggak? Apa mungkin ada penyelewengan atau penyimpangan gitu?
Ya gini sampai ke masyarakat sudah sampai penuh pengairannya.
Tapi itu dari IRD yang dulu dari program DMC juga Pak atau gimana?
Oh, bukan. Dari DMC itu, bukan dari Rekombat, dari LSM itu.
Oh dari LSM yang katanya itu IRD itu masuk ke sini nggak? Apa sampai atau nggak? Saya sih kurang tahu pasnya itu benar apa enggak itu.
Ya gini sudah sampai Pak, tapi pengelolaannya itu gimana caranya? Kan ada pembimbingan enggak itu.
Gitu.
Berarti harusnya ada.
Terima kasih Pak.
Terima kasih juga buat Mas Andri yang ada di Jambon.
Ya, mungkin kami tanggapi ya Mas Andri ya ini. Kebetulan kan ini program kami Rekompak ini kan untuk pembangunan infrastruktur yang mulai dari air bersih sampai yang lain-lain ini memang di Bawuran kan belum ya. Tapi di Bawuran ini kan sedang dalam proses persiapan untuk replikasi gitu kan. Nah, kalau kaitannya tadi dengan masalah bimbingan untuk pengaliran air bersih atau gimana, silakan. Tapi kami tidak mempunyai maksudnya agenda khusus ya untuk memberikan sosialisasi bimbingan karena ini di luar Bawuran ini di luar wilayah kerja kami. Tapi kalau memang dari pengelola di Bawuran itu ingin belajar, ingin gimana cara mengaliri air, mengalirkan air yang baik, bisa datang ke DMC
di Jalan Gambiran 25 Yogyakarta ya Pak.
di Jalan Gambiran 25 Yogyakarta. Gratis mas, gak pakai biaya. Cuma bawa gula kopi. Enggak, bercanda.
Paling itu wilayah apa wilayah?
Ya baru RPP. Insya Allah nanti kalau RPP-nya ada usulan muncul air bersih ya dimusulkan aja. Yeah. Gitu.
Kan apa yang wilayah Bauran sini kan katanya replikasi. Nah tadi kan bapak sempat lewat jalan dari itu. Ya gimana agak banyak. Nah itu kan kalau bisa ya diperhalus gitu loh pak.
Iya. Wah itu. Iya. Jadi saya khawatir nanti kalau jalan itu diperhalus, asalnya di aksesnya bagus, malah jadi tempat neko-neko nanti sama.
Neko-neko ya. Gimana? Ya enggak lah pak.
Enggak, ya dalam arti begini mas, gini, yang namanya apa namanya pembangunan yang direkompak ini kan basicnya itu dimulai dari perencanaan oleh masyarakat sendiri, ya dari level tadi disampaikan Pak Heri, mulai dari RT kan, kemudian naik lagi seterusnya sampai ke tingkat desa. Nah itu nanti akan muncul keinginan-keinginan masing-masing RT, masing-masing dusun, masing-masing nah kayak gitu. Jadi itu bisa nanti di skala prioritaskan berdasarkan rembuk desa gitu.
Iya, soalnya saya dengar-dengar dari bapak yang zaman lurahnya yang dulu mau sempat katanya mau paling enggak itu bikin lebih baik lah jalan yang itu, tapi sampai tahun ini berapa puluh tahun itu belum kesampaian itu loh. Nah siapa tahu ada yang apa bisa.
Ya sebenarnya kalau saya tadi lewat sepintas ya.
Iya.
Ini tempat ini punya potensi gitu.
Katanya sih mau dibikin kayak apa ya pak? Kayak wisata itu. Nah itu dengan kan wisata.
Itu kalau saya tadi terlintas di pikiran saya, wah ini bagus kalau untuk landasan terbang layang itu loh, Gantole itu loh.
Oh, Gantole. Nah,
tapi enggak tahu nanti kalau itu kan enggak ada ahlinya. Kalau saya biasanya Gantole saja.
di wilayah sini kan itu Pak, yang paling sering kan mungkin kayak mungkin agak menyimpang juga pertanyaannya Pak.
Iya, boleh.
Kayak ada motor trail itu setiap berapa minggu pasti ke sini Pak. Jadi tempat untuk kayak untuk wahana untuk motor trail itu loh Pak, di sini tempatnya malahan.
Nah ini kalau motor trail itu justru dia memang nyari jalan jelek kan?
Jalan jelek.
Nah kalau nanti jalannya udah dibagusin malah mereka nggak mau kesini kan gitu kan repot juga nanti ya. Itu tapi yang kesini nanti malah turis-turis itu.
Turis-turis ya. Siapa tahu bisa dibuat.
Itu kalau ya jadi begini untuk makanya ya kenapa kita itu kalau di Rekompak itu mengedepankan kebebasan dalam masyarakat dalam mengidentifikasi. Potensi apa sih yang kira-kira ini bisa dikembangkan?
Kan
yang tahu masyarakatnya sendiri, bukan orang lain, mas.
Iya.
Ya kan? Nah itu kan sebenarnya ya ini konsep ini yang sebenarnya mengajak masyarakat itu untuk istilahnya tanggap dengan lingkungannya sendiri. Iki apike tak gawe apa yo? Yang mendatangkan uang. Nah, syukur-syukur kan gitu, asal tidak merusak lingkungan kan
betul. Gitu. Ya mungkin yang mau tanya jawab ataupun live atau SMS di 0274-332-7750. Ada mas-mas dan mbak-mbak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjawab. Ini ada pertanyaan pak dari Eko di Bauran. Cara membuat gelombang pendeteksi air di bawah tanah itu gimana Kang, wah aku dipanggil Kang. Siapa tahu bisa kerja sama dengan SMK 1 Pleret. Jadi apa tadi, tak ulang lagi, cara membuat gelombang pendeteksi air di bawah tanah itu gimana caranya? Nah mungkin bisa kerja sama dengan SMK 1 Pleret.
Wah ini saya bicara dengan ahli fisika ini. Dari SMK Pleret. Ya bagus, pertanyaan yang bagus. Untuk teknis detailnya saya juga belum pernah membuat, ya kan? Karena saya bukan bidang itu. Saya tahunya itu alatnya ada, mas. Alatnya sudah ada, saya tinggal make gitu aja sama orang yang ahlinya. Tapi saya untuk cara kerjanya ya dikit-dikit paham lah untuk itu. Tapi mungkin kalau untuk ingin lebih tahu secara detail untuk pembuatan itu, peralatan itu, ya mungkin Mas Eko bisa belajar pada ahlinya. Itu mungkin bisa di Fakultas MIPA kali ya.
Iya.
kemudian ya di itulah di universiti atau apa yang membidangi tentang fisika gitu kan. Karena ini kalau saya itu taunya alatnya udah jadi gitu loh, Mas.
Nah, jadi tinggal menggunakan dan menerapkannya ya.
Menerapkan gitu. Kalau ditanya cara membuatnya gimana, saya belangkemen juga gitu loh, ya kan.
Wong bukan spesialis pembuatnya kok ya, Pak.
Iya. Membuat tahu goreng yang ada di depan ini ya. Gitu Mas Eko ya, mohon maaf ya Mas Eko, nanti ya, bisa di searching lah di Google itu banyak ya.
Sang dewa Google.
Nah, pusat segala tahu.
Gurunya itu.
Iya. Mbah Google.
Banyak ditunggu aja Indimania yang ingin apa? Mungkin beratensi atau berpartisipasi seputar masalah ini, sarana air bersih atau program-program infrastruktur lainnya ditanyakan, mumpung ibu-ibu dan bapak-bapaknya ini datang ke sini jauh-jauh.
Jauh-jauh naik gunung.
Lantai 4, lantai 4 aja.
Iya.
Oh ya, ini ada pertanyaan, Pak. Nih. Rekomendasi untuk aparat atau warga masyarakat dalam rangka pelaksanaan sarana air bersih itu gimana?
Wah, iya. Jadi begini, ya ini yang mungkin klasik ya, permasalahan klasik. Biasanya itu kalau sebuah sarana itu sudah dibangun,
iya,
penyakitnya itu satu, malas merawat.
Malas merawat,
ya kan?
Iya ya, betul, iya
benar
nggak? Betul banget. Di mana-mana malas merawat.
Nah, ya. Anda punya motor baru, wah, anyar diisi-isi.
Iya.
Wes dinggo, wes gak penak rusak.
Jarne.
Nah, dijual. Itu kalau motor, payu didol kan gitu. Lah sekarang kalau sarana air bersih, MCK, jembatan, drainase, kalau rusak, nggak dipelihara, dijual mana ada yang mau kan?
Nggak ada yang
mau. Nah ini, nah untuk itu sebenarnya yang kami sangat berharap itu dari pihak program ya, bahwa setelah infrastruktur itu sudah terbangun, itu masyarakat dengan kesadaran penuh itu juga ikut nguri-uri gitu loh, Mas. Biar lestari gitu loh, ben awet gitu loh. Paling tidak ya rusaknya 20 tahun lagi lah gitu kan. 25 tahun lagi baru rusak gitu kan. Nah itu. Nah, di satu sisi juga yang paling penting mungkin untuk sumur bor ini ya. Sumur bor. Sumur bor itu sangat tergantung dengan ini catchment area. Wah, catchment area itu daerah tangkapan air.
Oh, daerah tangkapan air.
Nah, jadi di sekitarnya gitu. Nah, itu gimana vegetasinya, tumbuhannya gundul enggak gitu. Ini karena kaitannya dengan resapan air hujan yang akan masuk tersimpan di bawah gitu. Makin berundul hutannya kan, nah, airnya gelender wae toh, Mas. Masuk lagi ke dalam kan gitu, terbuang sia-sia.
Ya karena mungkin karena nggak ada pepohonan untuk menampung
betul,
airnya itu.
Betul.
Makanya banjir.
Iya. Jadi nah ini ya ini istilahnya membangun kesadaran lah di masyarakat itu ya, yang sudah istilahnya menerima proyek, menerima infrastruktur, sudah wajib gitu ya.
Merawatnya ya, Pak.
Nah, merawatnya. Anggap aja itu istri kita sendiri, gitu kan. Jangan ya istri kita kalau udah bosan kan mau ditukar kan kan gitu. Jadi ini juga tidak lepas dari mungkin campur tangan dari pemerintah desa, itu juga kemudian pemerintah kabupaten, itu juga kami harapkan dalam mekanisme perawatan infrastruktur yang telah terbangun gitu. Gitu, Mas.
Oh, gitu ya. Pokoknya ditunggu aja, ini masih diberi kesempatan beberapa menit lagi ya, Pak.
Iya. Yeah.
Katanya bapaknya udah mau udah mau pulang.
Mau siaran juga ini.
Pindah lokasi.
Mau siaran di rumah.
Ditunggu aja di 0274-332-7750. Yang mau telepon atau phone, oh ya ini ada yang masuk nih. Halo, selamat sore.
Sore.
Iya, selamat sore. Ini dari siapa ya?
Dari Pak Bejo.
Pak Bejo di mana ini?
Ya di RT3.
Oh, RT3. Oh, RT3.
Bejo terus sih Bapak.
Selalu bejo. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak?
Ya, ini tapi pertanyaannya agak menyimpang sedikit.
Ya, enggak apa-apa.
Di sini benar banyak penyimpangan.
Banyak penyimpangan di sini.
Nah, ini kan gini, Pak. Tapi kan Bapak sudah lihat dari atas pemandangannya gimana?
Wah, indah sekali. Ya,
itu ada rencana nggak, Pak? Misalnya buat ya outbound atau desa wisata ini? Dari warga sini sudah merencanakan, tapi belum pelaksana.
Belum pelaksana karena nggak ada ininya, Pak.
Karena belum terlaksana karena apa, Mas?
Gimana, Pak?
Belum terlaksana karena apa, Pak Bejo?
Ya, ada kendala, Pak. Pertama itu, ya mungkin pembimbingan atau modal, ya.
Oke.
Okay. Itu aja, Pak.
Oke, terima kasih, Mas Bejo. Mungkin langsung ya, saya tanggapin deh ini. Mungkin nanti Pak Eri atau Mbak Evi bisa menambahkan. Jadi begini, kalau menurut saya ini yang tergambar terlintas di pikiran saya, mungkin Mas Bejo ya bisa mengawali dengan membuat semacam tulisan gitu ya, membuat semacam proposal lah, dongeng gitu ya, dongeng tentang wilayah ini, potensi yang ada gitu kan. Nah, terus itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Diketik itu mungkin yang bagus gitu ya, foto-foto gitu ya, dibuat kemudian.
Tapi foto-foto apa lingkungan sini secara nyata itu, Pak?
Oh iya. Jadi tempat-tempat yang menarik. Seandainya tadi punya ide untuk membuat outbound gitu.
Outbound
sapi apa outbound ayam? Outbound ya. Jadi bisa dibuat lokasinya di sini gitu kan.
Iya.
Nah, kemudian itu di buat semacam proposal tentang mungkin latar belakangnya seperti apa, kemudian nanti prospek kedepannya seperti apa, kemudian daya dukung masyarakat di sini bagaimana, gitu kan. Bercerita tentang itu. Nah, kalau sudah jadi mungkin bisa itu dikirimkan ke mana-mana ya. Istilahnya kita bukan jualan tapi berusaha menampilkan itu di luar gitu ya. Dalam arti bisa mungkin kalau ke Pemda, ke Dinas Pariwisata mungkin seperti itu. Kemudian ke ya syukur-syukur kalau ada ketemu investor yang berduit gitu ya, yang tertarik, yang turah duit gitu. Nah, itu bisa malah jadi
gitu. Untuk mengembangkan di wilayah sini deh.
Istilahnya banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju RT sini ya, Mas.
Satu jalan tadi itu aja susah.
Iya.
Oh ya, mungkin bisa yang mau apa one lap atau sama 0274-332-7750. Ini ada yang SMS masuk juga, Pak Ani. Kalau bisa itu di dekat ini Radio Indi Cendekia, itu airnya yang full biar masyarakat dadap itu enggak usah capek-capek tunggu air. Atau diberi otomatis biar enggak ganggu ngegarap PR-PR apa maksudnya?
Enggak, maksudnya PR-PR itu pekerjaan rumah.
Ya. Pekerjaan rumah ya,
tak? Maksudnya asah-asah piring.
Gitu
kan pekerjaan rumah itu. Nah, ini enggak tahu ini yang mau nanggepin siapa ini?
Lah siapa, Mas? Ya yang nanggepin saya sendiri, Pak. Oh, saya bukan bidang.
Iya, jadi ini kebetulan begini, mohon maaf sebelumnya, saya dan teman-teman ini kesini ini kan istilahnya baru tahu tempatnya aja ini gitu ya.
Baru sekali ini ya,
sekali ini kami juga belum
paham betul
kiri kanan ruangan ini ada apa gitu kan. Jadi ya sepintas saya banyak lihat pipa-pipa pating selawir gitu terus tadi di sepanjang jalan ini banyak pipa PVC ya, yang putih itu. Itu harusnya bagusnya itu ditanam saja.
Mau ditanam ya, Pak?
Ditanam
dalam tanah
ya. Iya, karena PVC itu sebenarnya tidak boleh kena sinar matahari langsung karena itu berpengaruh ke awetannya.
Berarti cepat rusak itu, Pak?
Cepat rusak. Ditanam saja kira-kira ya 10 cm lah, 15 cm gitu.
Berarti hitungannya sebagai impian besok siapa tahu langsung ditanam sama warga sini.
Ya, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang ada di desa Bawuran untuk perlindungan pipa PVC ini sekalian saya promosi mas ya. Tapi bukan promosi produk.
Promosi.
Ya, promosi ini, himbauan.
Himbauan.
Untuk PVC itu bagusnya memang harus ditanam.
Tanam.
Ya, kemudian ditanam kira-kira ya 10-15 cm lah diuruk lagi gitu. Gitu, jadi tidak kena kontak matahari langsung.
Mm-hmm.
Ya, gitu. Untuk teknisnya pemasangan otomatis atau apa itu, waduh ini kami kesulitan kalau menjawab ini karena di luar yurisdiksi kita ini.
Oh ini ada sama lagi Pak, tapi nggak dikasih nama nih. Pak mau tanya cara kerja pembuatan otomatis pompa air jet pump itu gimana?
Waduh. Iya kalau otomatis air jet pump itu nggak usah buat mas, beli aja.
Beli ya.
Iya itu di toko itu banyak, di toko mungkin yang pompa itu di toko pompa. Kalau di Jogja itu ada di toko pompa besar itu di Tugu, itu ke barat sedikit itu ada pompa toko itu, yang tapi saya nggak akan sebutkan nama tokonya ya, karena nggak boleh kan ini. Ya. Jadi itu tinggal bilang saja beli otomatis pompa gitu, jet pump gitu. Kalau untuk buat sendiri kayaknya ribet juga.
Ribet ya, Pak.
Iya, nggak cocok mas. Iya, itu murah itu nggak terlalu mahal.
Ya. Tokonya disebutin nggak apa-apa, Pak. Biar tahu lah, kalau mau beli nggak tahu.
Iya banyak di toko apa? Tadi?
Bandung 51 Mayar.
Toko Bandung, toko Mayar itu di
daerah mana, Pak?
Manyar ya.
Malioboro atau Tugu?
Tugu itu, Tugu ke barat, Pasar Keranggan itu loh.
Pasar Keranggan.
Baratnya Pasar Keranggan situ.
Berarti jalan itu, Pak?
Diponegoro.
Ya halo, selamat sore.
Halo, Pak.
Ya ini selamat sore, dengan siapa ini?
Ini kan dari Bapak tadi sudah memberikan info tentang dari pipa-pipa plastik itu loh Pak.
Pipa-pipa plastik tadi Pak, PVC.
Pipa PVC ya.
Itu. Ya selain gak ditanam itu ada yang lain gak Pak untuk menjaga keawetannya? Karena lokasi di sini kan mau ditanamnya berbatu-batu Pak.
Gitu ya.
Terima kasih Pak.
Terima kasih ya. Juga. Oke, ya saya lupa ya. Ya mungkin untuk duduk watu rada kemeringet juga ya.
Oh iya.
Mungkin bisa diakali begini, di sini kan banyak bambu ya.
Oh iya bambu.
Nah, bambu itu di apa namanya? Di potong di sigar itu ya. Sigar tengahnya itu ros-rosnya itu yang dibuangin semua yang isinya itu yang sekat-sekat itu. Nah, kemudian diblongsong kayak gitu aja.
Berarti pipanya dimasukkan di bambu
ya,
itu, Pak.
Iya, pipanya diblongsong bambu itu, dikawati atau di tali apa gitu. Jadi enggak, maksudnya tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Yang penting itu, gitu. Terlindung gitu.
Terlindung dari sinar matahari itu.
Masalahnya di samping itu juga saya tadi ngeri juga bahwa mobil, wah ini kalau saya ngambil terlalu ke kanan bisa nginjek
pipa.
Pipa, ini saya bisa digeruduk orang sekampung kan gitu, gitu mas. Itu Pak, informasinya Pak ye, untuk mengatasi seandainya duduk watune rada kemeringet. Gitu. Terima kasih.
Ya mungkin yang ada pertanyaan lagi, unek-unek apa sajalah tentang ini DMC ini di 0274 332 7750. Semoga apa jawabannya itu apa puas, maksudnya apa ya Pak?
Lego.
Nah gitu loh, enggak kecewa itu loh.
Enggak kecewa.
Ditunggu aja 0274 332 7750. Yang tanya rata-rata wilayah Bawuran Pak, karena ya mungkin karena
jangkauannya Bawuran. Enggak apa-apa.
Ya. Terus karena juga ini apa yang di apa kayak pipa petri kan di wilayah sini juga yang paling atas. Dari RT 1 sampai RT 4.
Ini udah bagus sekali ini. Saya tadi begitu naik ini setengah enggak percaya gitu loh. Naik masa sih di tempat kayak gini nanti ada pemukiman gitu kan?
Oh gitu ya.
Iya. Di sepanjang jalan loh. Ini batu trok ini kiri kanan jurang.
Jurang. Ambil kiri bisa jatuh.
Iya, ternyata di atasnya kok ya ada pemukiman.
Pemukiman.
Gitu. Iya. Jadi ya pintar juga ini yang
termukim.
Yang menemukan lokasi ini. Ini tinggal dibikin villa saja untuk tetirah bagus.
Tapi dengar-dengar dari mata dari individu itu, Pak, yang wilayah tadi yang sempat gunung pas naik tadi ada gunung yang sebelah kanan. Nah, itu katanya mau dibikin villa, Pak, tapi enggak tahu kapan kemarin itu dari seorang atau beberapa orang mungkin ada investor juga tadi.
Iya. Yeah. Nah, itu kan nanti yang tadi berhubungan dengan Mas siapa tadi yang nanya tentang masalah potensi outbound segala macam itu.
Oh, Mas Bejo tadi.
Nah, Mas Bejo. Itu mungkin bisa di koneksikan nanti untuk ke situ kan, sekalian untuk pendukung gitu kan. Nah, itu kalau sudah mulai ada yang mengawali itu sudah satu langkah yang bagus, sudah kemajuan yang sangat bagus sebenarnya untuk pengembangan ke depan gitu.
Tapi enggak tahu tahun berapa itu, tahun 2050 mungkin.
Iya. Itu sebenarnya kan tergantung kita sendiri.
Iya,
ya,
iya.
Kan? Kreativitas kita sendiri. Ini sudah ada sarana IDI radio ini kan satu sarana yang bagus sebenarnya untuk jualan gitu loh. Untuk menjual potensi di desa ini.
Potensi lokal-lokal di wilayah sini itu ya.
Iya, gitu.
Mungkin kalau ada keluhan apa pertanyaan ditanyakan di 0274 332 7750. Kita sampai jam berapa ini? Apa mau sudah?
Monggo, mungkin kalau sudah tidak ada yang
mungkin bertanya, ditunggu sekitar 5 menit lagi, Pak. Kajian, ada yang telepon tapi anu, Pak. Ternyata tadi saking asiknya bincang-bincang lupa. Mungkin bisa diulang di 0274 332 7750. Seputar ini sarana air bersih, infrastruktur dan lain-lain. Ya. Halo? Wah. Jangan-jangan cuma iseng ini, jangan-jangan ini. Ayo di 0274 332 7750. Ditunggu aja. Saya kasih waktu sekitar 5 menit lagi. Kasihan bapaknya pulang ntar kemalaman ya, Pak.
Iya, enggak tahu jalan nanti bisa pulang.
Jalannya cuma satu ya. Halo?
Halo?
Iya, halo, selamat sore.
Selamat sore.
Nah, ini dengan siapa?
Bapak Selamat.
Bapak Selamat. Nah, Bapak Selamat di mana?
Hah?
Bapak Selamat di mana?
Rumah, Mas.
Oh, di rumah. Lah, benar ya, di rumah ya.
Tengah sawah.
Ada yang unek-unek yang ingin ditanyakan, Bapak Selamat?
Ya, selamat sore untuk bapaknya siapa?
Namanya? Erwin, Pak.
Bapak Erwin.
Ada... Oh ya, Bapak Erwin, saya cuma mau tanya aja. Oh,
silakan, Pak.
Berhubungan dengan Pak Bejo tadi, sebenarnya ada anak kemarin udah ada istilahnya uji coba outbound dari anak-anak Boleng juga. Tapi kok tindak lanjutnya kurang ada dikarenakan dana lah. Mungkin Bapak bisa beri informasi kemana kita bisa mengajukan proposal-proposal untuk kegiatan.
Kegiatan tutut ya.
Kegiatan tutut-tutut. Ya, kalau untuk pengajuan proposal ya, untuk penggalangan dana itu sebenarnya bisa saja ya, itu ke Pemda gitu, ke mana, ke Dinas Pariwisata itu mungkin bisa membantu, atau enggak langsung ke ini, ke mana namanya, swasta ya. Ya, swasta mungkin bisa dari pabrik rokok, dari pabrik-pabrik yang multinasional gitu ya, yang besar itu, saya rasa mereka juga ada anggaran ya untuk mungkin kalau untuk pabrik rokok saya rasa malah lebih tertarik karena dia itu bisa untuk tempat-tempat iklan mereka untuk
apa pasang baliho banner itu
ya, kayak gitu. Jadi ya banyak jalan menuju yang menuju Roma tadi. Pinter-pinteran kita saja sebenarnya.
Tapi cuma jalan satu menuju ke sini. mungkin ada undang-undang lagi di 0274 332 7750. Ada SMS lagi nih, Pak. Kalau enggak, tapi itu ada sungai bawah tanah, enggak tahu Kang, kok apa, kok di sawah samping rumah Rina itu kok ada belik. Nah, di samping situ, Pak, itu kayaknya ada belik, tapi yang pasti di dadap itu kayaknya ada pertanyaan apa nih. Nah, kalau di dadap itu ada sungai bawah tanah enggak di wilayah sini yang paling tadi, Pak, lewat Bapak lewati tadi loh.
Di atas ya.
Heeh, tadi naik pertama kali. Waktu pas apa? Tadi kan ada pemukiman, terus ada itu kayu, kayu yang taruh di kiri itu, Pak. Nah, di situ nah di situ itu ada
rembesan air.
Rembesan gitu, apa? Sungai bawah tanahnya enggak, tapi katanya pernah lihat tuh di sana ada beliknya, Pak.
Airnya banyak.
Waduh kurang tahu ya, mungkin ada beliknya, mungkin di daerah situ dekat-dekat situ sumber air belik itu. Nah.
Ya mungkin saja bisa, mungkin saja itu salah satu rambatan urat air ya bawah tanah gitu kan. Cuman untuk kepastian sungai bawah tanahnya itu harus ada studinya, Mas. Harus ada studinya juga gitu.
Alat kan, untuk mengukurnya tadi ya, Pak.
Iya, itu enggak bisa kita dengan hanya melihat dengan mata kepala telanjang gitu. Oh, ini di bawah sini ada sungai bawah tanah, itu kita enggak bisa seperti itu.
Oh, yang mungkin yang dimaksud belik, yang di atas di sana, Pak. Mungkin dulu kan punya rumahnya kan di sana. Di sana itu ada beliknya paling atasnya itu.
Iya.
Gunung Dadap sini di atas paling atas.
Iya. Dadap Ayu ya.
Dadap Ayu.
Mbok rondo dadapan. Iya. Ya, mungkin itu Mbak atau Mas Yati yang tanya tentang masalah itu. Ya.
Masalah belik-belik tadi. Ya.
Dilihat saja di musim kemarau itu airnya habis apa enggak gitu kan. Kalau enggak ya itu merupakan satu potensi yang
sumber air gitu ya, Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Wah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Aku Pak selamat tadi, Mas. Yang tadi telepon itu tadi loh, Pak.
Oh iya, Pak. Nah. Selamat, ya.
Bapak Erwin ini dari instansi atau dari organisasi ya? Instansinya dari mana, Pak? Aku pengen kenal, sih, Pak.
Iya. Salam kenal kembali. Saya anu, Pak, dari DMC Rekompak CRF. Jadi DMC itu District Management Consultant untuk program Rekompak ya. Rehabilitasi konstruksi masyarakat dan permukiman berbasis komunitas itu. Jadi itu semacam bukan instansi ya, bukan bukan lembaga gitu, tapi sebuah proyek gitu ya, sebuah program gitu kan, program pemberdayaan masyarakat gitu. Mungkin seperti PNPM juga seperti itu. Jadi kalau pengen kenal saya lebih lanjut, Pak, di Gambiran 25, Pak, itu tempat markas kami. Di sana banyak istilahnya tentang program infrastruktur atau, tapi bukan program pembiayaan untuk ini hal ini, Pak, gitu. Kami terbuka sekali seandainya mau teman-teman di Bauran mau bermain ke sana.
Sekedar sharing informasi
sharing informasi.
Terus tadi kan mungkin yang juga ini agak menyimpang, Pak, yang tadi Bapak sempat membahas PNPM tadi loh, Pak. Nah, sekarang kan ini kayaknya PNPM ini kan sekarang rata-rata kan untuk pembangunan fisik ya, padahal PNPM itu sebenarnya kan buat itu, Pak. Usaha ya, setahu saya itu. Apa mungkin untuk wilayah Bauran sendiri itu 70% tuh 75% itu mengacu ke fisik, yang 25% itu mengacu ke anu, Pak. Peminjaman. Seharusnya kan paling enggak itu apa ya, 50-50 atau gimana.
Waduh. Iya.
Ya kalau apa? Fisik otomatis kan habis, Pak.
Iya, tapi saya tidak berkompeten untuk menjawab masalah ini karena ini di luar
jangkauan ya,
di luar koridor saya sebagai program Rekompak. Nanti saya salah ngomong bisa dituntut orang banyak. Nanti pas ada orang PNPM saja mungkin bisa diundang.
Nah, bisa tak undangnya, Pak. Pak undang biar bisa
memberikan pencerahan. Oh,
pencerahan. Kalau PNPM mungkin banyak yang anu, Pak, yang tanya, soalnya kan tahu saya ini sosialisasinya sangat kurang banget PNPM untuk wilayah Bauran sini itu. Makanya PNPM itu apa itu enggak tahu. PNPM yang wilayah sini PNPM itu apa sih? Perasaannya gimana nggak tahu juga.
Ya nanti kan kalau narasumbernya udah diundang gitu kan, ya mudah-mudahan bisa jadi lebih terbuka.
Lebih terbuka.
Gitu. Iya. Diundang saja, saya rasa mereka juga waktunya ada untuk hal-hal seperti ini. Seperti kami ini kan loh, kita luangkan waktu untuk memberikan pencerahan ya di masyarakat Bauran, sharing-sharing gitu kan, sambil makan pisang goreng, tahu goreng sama, wah ini enak banget di sini nih. Gitu.
Mungkin ada pertanyaan lagi, boleh satu lagi ya, Pak.
Di kosan tadi saya sendiri yang ngomong ada Pak Heri, ada Mbak Evi di sini, ini bukan Pak Erwin kok ini.
Ini sudah tahu teman, semuanya.
Teman saya berdua ini malah hobinya cuma makan doang. Ini, padahal bayarannya podo loh.
Di 0274332750 satu kali lagi pertanyaan mungkin ya. Kalau enggak ya ntar ditutup. Ditunggu aja ano, para indimania 0274332750. Dan apa untuk acara ini itu setiap Rabu itu pasti ada, dan itu
Rabu, ya.
Distriknya beda-beda Pak. Kalau okay. Untuk minggu ini kan DMC, kalau minggu besok apa ya Mbak?
Ada
GTZ,
kemudian
IOM. Kalau IOM Mas Gogon itu ya?
Mas Gogon.
Terus mbaknya yang satunya
Gogon,
itu
Gogon Jambul itu loh.
Mas Gogon itu GTZ Mas.
GTZ? Terus mbaknya yang satunya itu siapa Mbak? Yang kemarin ya, pas malah pas ketemu di itu Plaza, Jogja Plaza
ya.
Kan ada mbaknya satunya, kalau Mbak Javi kan aku sudah tahu. Yang satunya itu Mbak, gak kenal ya.
Nah itu banyak narasumber yang datang.
Kalau Mbak Javi kemarin udah datang sini, survei sendiri tuh, wah ternyata kondisinya kayak gini. Biar apa, gak apa, istilahnya ntar gak kaget, kayak gitu.
Ternyata kaget beneran.
Kaget beneran.
Malah jantungan.
Jalannya obrut ya. Ditunggu aja 0274332750. Yang mau tanya-tanya atau sekedar sharing informasi atau apa sajalah, pokoknya seputar ini yang topik yang dibahas. Ah, ada yang terpulang lagi nih Pak. Halo, selamat sore.
Selamat sore, Pak.
Ya, selamat sore.
Ya, dari RT 01, Pak.
Oh, dari RT 1, Pak. Paling bawah sana, Pak.
Oke, paling bawah ya, Pak, ya.
Kalau dari Rekompak sendiri, ada nggak, Pak, untuk menambah infrastruktur atau kegiatan apa sendiri untuk menambah motivasi atau semangat untuk perekonomian sendiri ada nggak Pak?
Pertanyaannya kurang jelas Mas, Pak. Mungkin bisa diulang.
Dari kegiatan Rekompak sendiri ini ada kegiatan apa untuk menambah lapangan kerja atau infrastruktur di lapangan di wilayah Jambi?
Oh itu.
Itu aja Pak.
Oh ya.
Udah, anu Pak, udah tahu pertanyaannya.
Ya, jadi apakah dari Rekompak itu ada apa?
Tadi ada mungkin kayak sarana untuk apa untuk menambah lapangan kerja di wilayah sini dulu Pak.
Iya, jadi untuk Rekompak ini sebenarnya tidak terlalu spesifik di satu bidang apa gitu tertentu, karena Rekompak ini adalah satu perencanaan ya. Satu perencanaan untuk pembangunan di masyarakat. Yang merencanakan itu adalah masyarakat sendiri.
Masyarakat sendiri.
Jadi kita hanya memfasilitasi.
Memfasilitasi.
Ya, memfasilitasi. Dalam arti nanti kalau pada saatnya replikasi untuk desa Bawuran ini berjalan ya, mungkin akan lebih jelas ya. Mbak Evi mungkin bisa
jadi,
menambahkan.
Mungkin saya bisa menambahkan terkait dengan Rekompak. Jadi mungkin kalau di Bawuran ini sepengetahuan saya dari Pak Heri, karena Pak Heri yang Bawuran ini wilayahnya Pak Heri, itu sudah mendapatkan program Rekompak, tapi replikasi ya Pak Heri ya, replikasi Pemda Bantul ya Pak Heri ya. Dan insya Allah dalam program replikasi, tadi ada sedikit kelupaan bahwa di program Rekompak JRF ini sebenarnya ada dua tahapan. Kalau yang tadi sering kita singgung terkait dengan sarana air bersih, itu adalah tahap implementasi, jadi tahap pelaksanaan. Dan sebelum tahap pelaksanaan itu kalau di Rekompak ada yang namanya tahap preparasi. Jadi tahap di sini kalau di Bawuran ini masih dalam tahap preparasi ya Pak Heri, dalam rangka penyusunan RPP atau dokumen rencana penataan permukiman. Nah di RPP ini sebenarnya mengakomodasi di situ kan dokumen RPP ini merupakan aspirasi. Merupakan aspirasi rakyat Bawuran di sini terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun khususnya kalau di Rekompak ini nanti aspirasi diutamakan yang terkait dengan mitigasi bencana. Jadi salah satunya tadi yang kita bahas di sini SAB tadi itu karena memang untuk daerah sekitar sini itu kayaknya kekeringan ya Mas ya.
Iya kekeringan.
Ya jadi di tahap preparasi ini sebenarnya di dokumen tersebut itu isinya banyak sekali di situ. Jadi ada pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat, kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga di situ ada daftar prioritas usulan kegiatan. Jadi mungkin kalau di dusun apa nih sini?
Dusun Jambon Bauran.
Ya, mungkin di Dusun Jambon pernah ada kegiatan sosialisasi dari teman-teman kami dari fasilitator replika. Itu mungkin sudah ada kegiatan rembuk-rembuk terkait dengan penetapan prioritas. Jadi di situ memang tidak hanya Pak Erwin betul sekali tadi, tidak hanya kegiatan di bidang fisik lingkungan saja, tapi juga bisa diusulkan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, budaya, dan sebagainya. Itu bisa masuk dalam dokumen RPP itu. Tapi dengan di sini teman-teman dari fasilitator itu mendampingi untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan usulan-usulan masyarakat tersebut nanti masuk ke dokumen RPP. Jadi tadi kalau nggak salah tuh banyak masukan-masukan kok minta ini minta itu lah kemarin. Ini yang bapak-bapak tadi nelpon itu tadi ikut nggak kemarin waktu ada kegiatan rembuk untuk penetapan prioritas? Karena biasanya kalau itu sudah dirembuk di tingkat dusun itu akan dikompilasi di tingkat desa. Nah itu nanti akan setelah tersusun di tingkat desa, itu akan disusun suatu prioritas. Kalau di kita kan yang diutamakan terkait dengan mitigasi bencana dulu. Jadi kaitan dengan kegiatan ekonomi dan sebagainya, itu mungkin tidak terprioritas di tahap-tahap awal ini. Jadi itu, mungkin tadi ada beberapa yang berharap ingin bantuan dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk di dokumen RPP sendiri itu usulan-usulan masyarakat itu bisa masuk di situ. Dan khusus untuk Rekompa karena ini tahap relokasi ya Pak Heri ya, itu memang untuk tahap ini memang baru di Bauran ini adalah penyusunan dokumen dan saya kira untuk tahap ini belum selesai ya Pak Heri, masih berapa persen Pak Heri ya?
Rencana penyusunan dokumen. Jadi untuk yang di Bauran itu merupakan kegiatan replikasi tahap yang kedua, ada di 28 desa dan kebetulan Bauran masuk di wilayah Korlap 1. Prosesnya persiapan penyusunan dokumen RPP. Jadi nanti dari dokumen itu akan dikonsultasikan ke di tingkat Pemda dan selanjutnya ada semacam komunikasi di antara seksi-seksi dinas-dinas yang ada di Pemda. Sehingga dan selanjutnya itu akan menjadi modal utama dari Pemda untuk kegiatan selanjutnya. Sekira itu.
Ya benar tadi yang disampaikan oleh Pak Heri dan tadi untuk pelaksanaan program penyusunan RPP ini memang kalau di kita itu sekitar 6 bulan. Kalau nggak salah sekarang sudah 4 bulan ya Pak Heri ya, tinggal 2 bulan lagi harapannya nanti dokumen bisa tersusun. Itu tahap preparasi kemudian kemungkinan nanti juga akan ada, kita tidak bisa menjanjikan. Tapi memang kemungkinan nanti akan ada tahap implementasi atau yang realisasi dari bantuan dana lingkungan JRF. Tapi karena kita itu rencananya sampai bulan apa Pak Erwin? Sampai bulan Maret ya harus selesai. Ya mungkin untuk program Rekompak yang bisa diusulkan hanya prioritas yang sangat-sangat kaitannya dengan mitigasi dulu aja.
Berarti Maret 2011 ya Mbak?
2011 ya Pak NJ. Mungkin itu tambahan saya terkait dengan pertanyaan tentang itu tadi Pak NJ.
Mungkin kalau ada pertanyaan lagi tapi kayaknya udah sore juga ini. Banyak buat indimannya semoga legowo udah diterangkan penjelasan detail tentang sarana bersih dan infrastruktur lainnya terus tadi ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab, semoga legowo aja deh pokoknya. Jawabannya itu pas gitu loh pokoknya.
Pas di hati.
Ya, ternyata waktu udah sore dan apa? Udah jam berapa sih sekarang? Wah, jam 5 lebih. Ya, 5 lebih ini. Wah, saya ini mau dokumentasi foto tapi kok enggak difoto-foto. Mau ambil ke komputer, Pak, kalau ada itu langsung apa? Apa? Talk show-nya ini, Pak, hasil jepretannya masukkan ke komputer koleksi. Ada itunya. Ada, nah nanti langsung dimasukin komputer aja, Mbak, yang ini biar tahu ntar dimasukkan ke berita. Pokoknya buat Indimania yang ada di seluruh mana saja yang di wilayah Bantul dan sekitarnya, seluruh Nusantara, yang ada di Jerman juga streaming tapi streamingnya dimatikan. Terima kasih buat udah berpartisipasi karena biasanya untuk acara jam segini itu acaranya aneh, Pak, lagu pop. Kayaknya anak-anak muda yang dengerin ini. Tapi tadi ada bapak-bapak yang merespon juga ya, Pak. Alhamdulillah ada yang merespon juga, beberapa bapak-bapak dan mas-mas. Tanya walaupun rata-rata pertanyaan itu menyimpang. Ya, namanya juga baru sekali datang, ya wajar lah. Pak, terima kasih buat Indimania udah pada gabung, udah pada dengerin talkshow sore ini di edisi 4 Agustus 2010 dengan DMC, District Management Konsultan, tentang pelaksanaan kegiatan sarana air bersih di Desa Terong.
Oh, DM.
Nah itu, Pak, DMC sama Rekompak itu, DMC itu di bawahnya Rekompak atau gimana, Pak?
DMC itu pelaksananya. Rekompak itu programnya. CRF itu penyandang
dana. Oh, berarti Sekolah Sri Mulyani ya, Pak? Bank Dunia. Oh gitu dah. Oh, jadi saya sudah tahu.
Dan jangan lupa DMC itu ada di Jogja, Klaten, di Pangandaran, Boyolali, Magelang ya.
Berarti setiap provinsi ada atau memang daerah titik-titik? Oh, berarti daerah titik rawan gempa ya hitungannya, Pak. Setiap itu lokasi
rawan gempa. Yang rawan bencana.
Bencana. Ya, bencana. Sudah terjadi bencana yang jelas. Seperti di Jogja ini. Pokoknya terima kasih udah pada gabung, udah pada dengerin dari tadi obrolan jagongan saya ra jelas. Jangan narwe dengan. Kita ketemu lagi besok sore. Besok Rabu sore, maksudnya minggu depan. Rabu minggu depan. Kalau Rabu minggu depan apa ya?
Persiapan.
Persiapan buka. Persiapan buka puasa ya. Dimajukan lagi. Kalau besok Rabu depan itu apa, Mbak? Dari Mbak siapa? Oh, Gidisa dulu ya, Mbak Jovi. Tapi rencana dengar-dengar dari Mbak Jovi malah mau bikin tuh, Mbak, dibikin kayak semacam drama nih. Malah kemarin udah nganu drama, jadi ntar warga sini yang jadi pemerannya, tapi tentang program, tapi tentang apa ya, manajemen keuangan kalau nggak salah itu. Tadi bikin drama itu, gitu. Drama Mantili. Pokoknya terima kasih buat bapak-bapak, Bapak Erwin, terus Pak Heri dan Mbak Evi udah rawuh kesini. Lokasinya ya kayak gini, nyatanya. Jadi jangan mulu-mulu ya kayak gini ya. Nyatanya kayak gini. Pokoknya terima kasih bapak-bapak, terima kasih sudah datang. Langsung aja kita pamitan ya, Pak. Udah sore juga. Saya Mas Tio dan rekan-rekan Pak Heri, Pak Erwin dan Bu Evi mohon pamit undur diri bila ada kata-kata kurang berkenan dan mungkin menyinggung para hati pendengar Indimania, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung pamitan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.